Arratsaldeon lagunak, Bilbo hiria da hau, berbaz hasi behar gara. Astero egiten dugu moduan, lagun bat, mundu bat, goiburu hartuta, ordubeten guru berbaz emango dugu hemen. Gripoa ondo ere da doz, eta dakizen moduan, beste lagunen bat eukiezkero hortik zer berbagin nahi dauen, Areri besan eta gonbidatuko dugona bazkaltzen da ordubeten guru berbaz Bilbo hiria irratian. Ron dabil gidari eta berari esker, gero interneten ere entzungai izango dugu bilbohiria.com horretan, aurreko zaioak bezala berbaz milatu eta hor daukazue. Willy etorri da gaur Bilbo hiria irratira, lagun pilo badaukabe galera publiko etorri jaku, eta da, berari bere burua orkesteko eskatuko txegu lehen bizi.
Willy ez izenez, gehiago ezagunenaz, hemen Bilbo aldien mentzat, eta Markini aldien mentzat, bebai, Jose Mari Ugaldea, Markinekoenaz, eta... orkespen txiki bat itxeko, berrogeta zazpi urte daukaz, eta azkenengo urtiek Europa aldien pasau doaz, azkenengo irurek Alemanin, aurretik egon nintzen iparraldin bebai, pare bat urte, Baionan, eta aurretik Alsazia inguruen, han bueltaka bai Alsazian bertan, Frantzian, Alemanian eta Suitzan. Eta... Oin, apurke, oindala hilabete bat lagadot Frankfurten egon az azkenengo irurtiek, eta oin Euskal Herrirantza etorteko asmuaz, motxila ondo beteta, hor ikesitako gauzakin, da hemendik pixka bat jasotako esperientziak eta bildu, eta zeo zer egiteko asmoarekin, hemen nabil... mentxe, Euskal Herrian.
Frantzia gebanin eta Baionan ere bizizan zara, Suitzan bebai, da batetik bestera azken urtetat, da zek mugidu zaitu zu, beste batetik bestera egitzeko?
Lehenengoz, aekan nemilela, 2000 garen urtean, oindala 12 urte, aeka laga aurretik, egon nintzen Bretainan frantzesa ikesten, bo nibiti bilinaz hizkuntzak ikesteko gogoaz, bai txikitatik, frantzesa, bo amak apurrate sartutako kontua da, frantzesarekin, hizkuntza eskolan bilin nintzen, da bueno, joan nintzen Bretainara, ja banekan aeka izteko asmoa, da orduan, egon nintzen Bretainan pare bat hilabete, frantzesa ikasten, eta ezagutu nebazan Alsaziako pertsona batzuk, eta orduan, ez nintzen kasualidadez horra, Alsaziara joan, apur bat zan gune bat non... frantzesa eta alemana edo beste bere dialekto batzuk egiten den leku bat, eta apur bat bebai mundu ikusteko edo Europa ezagutzeko edo pixkat urteteko, ez da? Ikusteko apur bat esperientzia barri bat edo 35 urtekin joan nintzen, baina apur bat ikusteko, beti izen eban olako gogue kanpora juteko eta hori, eta suertiokin eban, Bretainan ezagutun eban oso jente jatorra, eta gero apur bat hola joan nintzen, ipinin eban olako urtebeteko epe bat, frantzese ikasteko, eta horrela joan nintzen, han laguntza jason eban lagun baten etxera joan nintzen hasieran hasteko biherra topau eta ba pizkate pisua topau eta martxan hasteko ba lagun baten etxean egontzen baina gero ba neure kontura ibili nintzen ba hori iteneban bierra egin eta frantsesa ikesi eta horrela da gero alemanarekin bardin eineban eta hola apurke ba inguru hori ezagutzen ibili nintzen bai Alsazia osea frantziko bai Frantzia da muga egiten duen Alemania eta Suizarekin.
Hor hiriak Estrasburgo iparraldean eta ze beste hiri dago alde horretan?
Egoaldean Milus. Bai. Eta ni Milusen egon nintzen lehenengo urtea. Eta hor ibili nintzen ba Peugeoten automobil industrian katean ba kotxeak egiten
jarrekoen fundak eta jartzen
ez. Hori da bai.
Eta ama aipatu amak hizkuntzekiko zaletasuna txikitan
bai, hartu. Nik uste dut baietz, nik gogoratzen az txikitan nik ez dakit zenbat urte aukiko nituen, baina oso gutxi eta gurasuek erosi zuten olako cover bat, olako tokadiskos bat, bueno, musika entzuteko, baina, bueno, hizkuntzak kontu esan, pakete osoan etorri zen, hizkuntza inglesa eta frantsesa ikasteko diskoak eta liburuak, eta...
Asimil, eta antzeko metodak, ez?
Bai, antzerako zer, bai. Eta... Ba, niko goratzen az txikitan hori, ba, han entzuten, frantsesa, lehenengo frantseseko berbak edoan, eta inglesa be, bai. Osea, nire amak bai ikasi eban gazte, bere gazte denporan, ba hori bardin, ba inglesa eta frantsesa ibilizan ikesten gazte denboretan. Da igual hortik, igual etorriko da apur bat ez dakit, eh? Baina gero, ba, euskeri ebe, nietzako, ba, aekan ibiltxiek eta ba, asko izen zan olako oza, euskeri ebera izan da bebai beste hizkuntza batzuk ikesteko bide bat bebai. Oza, euskeri ezakontziek bebai izen da
zer ba hori, zegatik?
Zaleike guzurre dela, baina ninaz Markineko eta Markine moduko herri baten be nire sasoien erdera asko egiten zan. On ja euskeri entzuten da, euskeri da nagusi, baina oindala 35 urte, 40 urte eta nire ama da Markinakoa eta nire amak be ohitura dauka herriko jente askorekin erderaz egiteko. Eta orduan euskera bera gero berreskuratzi, nietzat behi izen zan oso garrantzitzue, konturetzeko bebai, hizkuntzi zelako garrantzitzue dan, ez da? Osa, norberan nortasunerako, ez da?
Bai.
Ze, galtzi erreza da, baina berreskuratzi ebe, hori politxe da, ez da? Eta gero, eta hori da bizi duguna hemen, Bilbon adibidez, jende asko galdu egin dau eta gero berreskuratzi oso gatsa da, ezta. Eta gero beste hizkuntza bat ikesti edo nik hizkuntzi baina gehia hemen azkenengo urtetan ibilina zen tarte honetan zeo zertaz konturetu banazna da hizkuntzi esategon dugunien hizkuntzi baina gehia kultura bat dala. Osa, bai da benetan bizitzeko modu bat edo bizitza interpretatzeko modu bat edo bai, eta kultura bakoitzak ba badoka beran ezaugarriak eta zerak, ez? Eta horretik genitzen kasualidadez
sakontzeak edo berreskuratzeak besteekiko kuriositatea ere pizten dizu.
Bai, hori da, bai. Oso
da horregatik ikasi nahi da.
Ba, asko ikasten da beste osea, badauz alde onak eta txarrak, baina gauza onak hartu eskero ba oso interesgarri zidala uste dut. Eta horretxik ez nintzen kasualidades inguru horretara joan, ba emoten ebalako aukera ba hizkuntza bi eta gero, osea dau, Frantzia alde batetik
identitate, hizkuntza ba, identitatea, gatazka, horrek apur bete erakarrita, eh? Ba, Bretaña aipatu zu, Alsazia aipatu zu.
Bai, 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 Bretaña be
Suiza,
Suiza, bai, Suiza oso ba badaude kultura ezberdinak. Badaukate beraien identitatea, baina Suitzakoa oso kurioso da. Zaleike dala, osea, Europa txiki bat, ezta? Hmm. Osea, lau hizkuntza eta sentitzen dira danak Suitzarrak. Naiz eta ondoko kantoian ba beste hizkuntza batekin edo eta aldea handia dago frantsesetik alemanera, ba beste kultura bada. Baina mantentzen dabe euren nortasuna edo eta beste, osea, Frantzia eta Alemanen artean ba pizkat desberdina izan da, ezta? Hor
gatazkatsuago,
bai, bai, bai. Hor Alsazia gainera kurioso da ze izan da orain Frantzia da, baina izan da Alemania beste birritan, osea, pasatu zen Alemania izatetik Frantzia izatera, gero Berlin barriro Alemania izatetik Frantzia izatera barriro, osea, hor bai dago gatazka bat, ez da?
Eta zeintzu dira Suitzako eredu horretan gakoak? Zer dalata horrelako errespetu elkarren artean eta gainera estatu baten kide sentitzea danak eta zer egiten da ondoan tratateko Alsazia baten edo mugalde horretan zailago gertatzen dena.
Zer egiten da ondo?
Bai, Suizako eredu horretan zergaitik gertatzen da oreka hori edo elkarrekiko errespetu hori edo
ba, galdera ona. Nik uste dut Suitzak ja tradizio badaukala, aspalditik mantentzen duela hori kultura ezberdinetako tradizio hori. Eta beste, osea, Alemanian eta Frantzian ez dago bestera batera egin dira gauzak. Adibidez, Frantzia izan da, osea, iraultza egin zenean, osea, errepublika, osea, egin zuten iraultzak, gero eta errepublikaren bidea hartu zuten eta errepublika hori politikoki egin zuten. Ez da Alemanian aldiz bai izan da hizkuntzak garrantzi gehiago izan dau. Osea, Alemanian oraindik badaude dialektoak. Zu joaten bazara han Bavariara edo joaten bazara hor Stuttgart edo inguru horretara dialektuak daude. Osea, da mantentzen dute, oso harro eta oso harro daude, baina bestera batera, osea, historiak bestera batera erundau errealde bakotxa, ez da? Eta zoritxarrez, ba, Alemaniako, ba, hori, bigarren gerra mundiala da hor, ba, oso ondino hor dau, ez da? Nazionalismoaren inguruen, abertzaletasunaren inguruen berbain eskero, ba, kontu zibilibida, ez da? Bavaruek be, Bavarian, Munich eta horre inguruen be, esaten da, be, nahi da bela euren konture Freistaat deitzen da gainera. Estatu librea, Bavaria, baina ez asko sartzen, eh? Osa, nahiz eta, da hizkuntza aldetik, bai, oso desberdin edi, ez, Osa, alenban batek, arazuek daukaz, Munitxera junezkero, hango Munitxekoekin ulertzeko.
Bai, ulertzeko.
Osa, beste dialekto bada. Osa, beste dialekto bat, beste Ixe ba beste hizkuntza bada, ezta? Eta hori Suitzan bai hori argi hau ikusten dela. Suitzakue ondino nabarmen hau da. Osea, Suitzan bai handauen dialekto alemana hori bai dela oso berezixe. Osea, alemanak be nik ezagutu nitxunan alemanak ara joeten dizenak eta ba ikastoro batera joan behar izen, ba adibidez Baselgo dialektue ikesteko, ezta? Ze, ba, lanera, osea, biherrera joeten dize aleman asko, eta arazuek eukesan, ba, bertoko,
Suitzako
zera, ulertzeko. Bai. Oso, bada inguru eta oso ingurua beratza, osea, eta horrek zer esan nahi dau, ba, jente asko juten dala, eta da bide gurutze bat, ba, kultura ezberdin askoren bide gurutze bat, ezta? Mundu, osea, bai, mundu osotik esaleik, ezta?
Zuk diosunak buruak herri dozku Luciano Zamenhof, eta Bielostok, iria Bielostok Urrusia eta da Polonia, gaur egun ustu Polonia ala, sasoi baten Urrusia eta horrela mugako hiri bat, eta han sortua zan, zen osamen hof, eta ez dakit lehenengo mundu gerra bueltan, erean gatazka handiak, eta antxe irian lau hizkuntza zeuden bizi, ba Polonieraz eta Urrusiaz gain, beste bi, ez dakit orain desaten, eta giro horretatik eta persona horren barrutik sortu za esperanto hizkuntza.
Ah, bicho bai.
Gatazka tan konponbide izan behar zuen, bere irizpidear eta izan behar zuen, ba, hizkuntza artifiziala, ez?
Bai.
Eta, bueno, oraindik ere bizi dago, eta sarean amargarren hizkuntza da, hori, eta da, hizkuntza eta identitatea gatazka eta horren inguruko horretik arago edo gainetik egina izateko elkarren arteko komunikazio orokorrako hizkuntza errez bat eta asmatu egin zuen.
Bai.
Hemen, Willy Ugalde Gazberba, bueno, hortik hasi gara hizkuntzak eta bere bidaiak eta horretaz ere luzoritze dezakegu behar bada bukaera beste zerbait helduko diogu, baina batez ere gaur Willy lehen esan dako ora, etorri dana berbaz, eta oso proiektu interesgarria dauka, eta Euskal Herria bueltan zauzela, edo markinara, eta esan da bueltan zauzela, eta hilabete pare bat edo etxean berriro, eta orain enpresa proiektu bat, edo bizibidea berriro asbatu nahian zabiz, eta zure motxila, lehen aipatu zuen motxila horretatik, bete daukazun motxila horretatik, ba, zeo zer atara gurean, ez? Ba, saldi guzu guruzunean aburre zein da zure asmoa, eta zure aski entzulen artean ere, ideiak epoteko jende ere aurkituko dugu behar bada.
Bai, bueno, gitxi gora bera, ideia, oza, pixkat atzerantza egin eskero, ibilbide ikusita, ibilinaz, kanpoan egona izenean, batez behan alzazian, kontua zan, zelan, lehenengo ideia izan zan, olako, ba, euskal produktuak ara, import, esport edo olako zerbait, olako zeo zer egitea nazan idea. Orduan, hor bueltak moten ibili nintzen, gero beste idea bat izan zen, ba, euskal enpresak frantzian, ze frantzesa zegoen nahiko ondo moldatzen nintzen, da, euskal enpresak ba, frantzian ordezkatza dena eta hori. Ba, bueno, eneban ezer holan ezer finkorik edo sendorik borobildu eta hasi nintzen bueno azkenengo Frankfurtera ineban azkenengo bidaixen honek 3 urtetan ba ibilinaz alde batetik Frankfurteko Goethe Unibertsitatean hori ibilinaz handau euskal liburutegi bat bueno dau orain dela 3 urte Etxepare Institutuek sortu eban olako sare bat unibertsitatetan ba, euskara ikastaroak eta euskal kultura jasotzeko ikastaroak eta horregaz batera sortu eban Ibarretxeen gobernuek Alemaniako euskal liburutegi bat dagoena horre Frankfurten Goethe Unibertsitatean dago ez ba da zentralizaute edo handauz ba 3000 eta 500 bat liburu egongo diz gero CD batzuk musika gero dauz pelikula batzuk da bueno horre ibili diez ba lehenegoen pertsona bat liberaute ba gauzak antolatzeko eta klaseak emoteko eta hori gaur egun badago ba irakasle bat klaseak emoten eta hori niri be eskainisten hor klasik emoten azteko, baina bueno, titulazio edala eta ez tala, bueno, azkain nintzen aurkeztu, ez da? Ba, bueno, horre egona zen denporan, ba, ikusiot olako utzune batzuk edo premina batzuk, ez da? Osea, alde batetik, dau, hori unibertsitateena, gero, da, beste alde batetik ibili nintzen, Lurlan baserritar elkartea ordezkatzen. Hau da, honek badiez hainbat enpresa, hainbat ekoizle, ba, txakolina, ardaua, ba, ez daita, idezea balgazta, piperrak, ba, euskal produktuek, ez da, ekoizten dabez. Eta nibilinaz, honek hau, elkarte hau, ordezkatzen. Orduen, elkarte hori ordezkatzeaz batera, idea zan, gero bebai bilintzen nekatur hau da
nekasaltismo
nekasalturismo zera landaetxiek eta
hoien elkartea, ez?
Hoien elkartea, bai, hori bilintzen bebai ba, ordezkatzeko asmoarekin edo, bueno, gero krisiarekin ba, bueno, gauza asko pikutera joan diez, baina orduan, idea zan ze Frankfurten adibidez, olako hiri handi baten ba ikusten eban olako utzune handi bat oza, leheneko taben geu euskaldun moduen ez gaitxu ezagutzen ez gara existitzen hori da ba aspalditik hortik ibilita ba ikasi dudan, ikasi eban lehenengo lexinio igual, ba ez gara existitzen, ez da? Eta orduen guk bai oza bai, behar dugule, olako, ba, pixka bat, ba, geure burue erakutzi, ez da? Alde batetik, bai, unibertsitateik eitzin da benaz, ba, euskara klasiek emon, eta gero euskal liburutegixe, ba, bueno, ondo dau, baina horretaz aparte gauza asko enbidiez. Osa, ba, turismoa adibidez, ba, jenteak ezagutzen dago apur bat euskal herrixe, baina oso gitxi. Orduen, nekatur zan aukera bat, hori turismoa lantzeko. Eta orduen ba, idea edo ideia edo proiektua ba, horti doia apur bat, ez da? Ideia izango litzateke, hamengo Euskal Herriko ba, sektore ezberdinetako bai enpresa eta elkarteak, batez be enpresa txiki eta enpresa ertainak, elkartu eta dauden jadanik ja sortuta dauden guneetan ba, promozioa edo aukera emon ateratzeko, ez da? Kanpora joateko. Errestasunak ipini, oza, bidea errestu, kanpora joateko. Ze, hemen bertan dau. Osa,
Batez, Europa mailan emeko gauze asko komerzializatzeko bideak...
Errestu,
ez da?
Hori da, eta ez bakarrik...
Asko da goiteko, ez ezaguna gara guztiz inexistenteak, eta hori. Beraz aukera handia horre... Eta gainera hemen, ba, zerbitzu produktu interesgarri asko, ez?
Bai.
Ez ezaguna guztiz, eta hor zuloa, ez?
Bai, guke badokago, ezke gauza askotan... ba Champions Leaguean gauz, osea, sukaldaritzan adibidez, turismoan adibidez, zango dut gehiago.
Kontuetan baita,
bai, osea, sormenean, sorkuntza kontuan, osea, musika kontuan, osea, bertsolaritza adibidez. Osea, hori da gauza bat
hizkuntza bera,
hizkuntza bera, bai, hortik hasita, hizkuntza bera, osea, hizkuntza bera ja
misterio handi hori
hizkuntzaik
zarrenetakoa omen
bere jatorria ez indoeuroparra ez izatea gero bere hizkuntzak berak daukesan ezaugarrixek eta guk geuk ezagutzen ez dugusenak askotan hemen bertan euskal herrixen be ezagutzen ez dugusenak baina hori osea adibidez euskararen jatorria nik uste dut gu hemen bagabiz hori aztertzen baina guk bakarrik ez dugu hori zera argitxuko, oza, behar dugu bai, apur bat laguntza eta beste unibertsitateekin ba, adibidez debateak sortuta hemendik eroan jendea eta ba, debateak sortu ez euskararen jatorriaren inguruan, hori da gai bat baina oza, niri interesatzen jatesenak adibidez hori da hori izango litzateke bat eta gero beste bat, adibidez bertzolaritza ba bertsolaritza bada holako mirakulu bat, ez? Eta hemen, o sea, ematen dau aukera gauza asko egiteko, bai literatura, bai musika, bai sormena, bai papatekotasuna, bai ainda aberatza, ainda aberatza, osea, esportatzeko moduko gauza bada. Hor, joaten basara hori ingurua, inok ez du horlako horrek egiten. Osea, ez da, guk egiten du moduan ez behintzat. Eta, nik hortzen falta ikusten dut apur bat, ez da, sukaldaritza adibidez be, gauza...
Kooperativismoa baita.
Kooperativismoa beste, osea, guk badaukagu nik uste dut esportatzeko moduko eredu bat, kooperatibak. Eta orain, momentu honetan gainera, inoz baino geixa. Dagoen krisi garai honetan.
Elkarrekin gauzak egiteko kultura hori, edo asociacionismo, edo...
Bai, bai, osea... Beste, baloreak apur bat...
Horrek danak bakoitza bere arloan, hau da bertzelar bere aldetik, nekazariak euren aldetik, kooperatibak euren aldetik, bakoitza bere aldetik egin egiten dute saiakera hori, ez? Eurek munduari begira jarri, mundutik jendeak harri, elkarrekiko harreman hori egiten. Bakoitza bere aldetik egin egiten dau. Gero, dana batera egin, edo egiten saiatu behar bada, instituzioek zerbait eukiko dabe, ez? Instituzioak dira.
Bai.
Eta eurene, aleina, gainera funtzionario jendearekin lan egin da, beste modu batean agertzen da egiten dana, ez? Beste zerbait egin da. Zure asmoa izako itzateke guzti horren bilduma, hau da, alde askotatiko guzti horre batuta zerbait...
Ba, guztia ez dakit, baina apur bat...
Zerbait eskaitzea eta gainera horretatik bizitzea.
Guztuko
aduzun horretan bizitzea eta hori nola bait, negozio itza, aipatu gure, zaigula guztatzea business. Business apur izan da zure bizibidea izatea, esatea baterako.
Hori ideala izango litzateke, idea bera gero... egi bihurtzea eta horretik bizi izan alizatea. Azken batean, azkenean dirua da dana, ez da? Enpresa bat izan, edo elkarte bat izan, edo edozein mugimendu izan, diru sarrera batzuk behar dira. Bakasto batzuk ordaintzeko. Osea, nik... edo bestelan borondatez egiten duzu, baina esan nahi dut hortik bizi nahi baduzu, osea zeozer sortu nahi baduzu, bakoitzak egin beharko du bere aportazioa edo ez dakit bere, osea hori ja horretarako laguntza behar izango dut ikusteko abertzelan zelan antoratu aldan izan daiteke era askotara hori, osea ez dauka zertan izan nik nire buruari, osea hori bada nire kezka edo zer bat, nire nahi bat, ezta? Ni nire buruaren jabe izatea dena.
Zu bizin edo zu horretan, buru belarri oso goko duzulako, premia ikusten duzulako, eta egunero jan nahi duzu, ezta? Kanto bat entzuko dugu, ia zer inspiratzen jakun musika bitartez, eta gero Willy Ugaldea egaz berbaz jarraituko dugu, Bilbo irian. La ra ra la ra ra la ra 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 Jerusalem ave Iragan egun batez, ostatu batean, bilagun ari ziren, ez da bait betean. Biak ziren euskaldun, zintzoak ustean, alara ezin adi, elkarren artean. Entzuten egon naiz, umore tristean. Ez dut osorik hartu baten parabola, erderaz mintzo baitzen berak jakin nola, gu
gure herri maiteaz zuela xola. Hau bere gain beharra bertzen mendagola. Gora Euskal Herria frantxez ez diola. Bertze aldartu zen euskera garbia. Gure hizkuntza ez da galduko agian. Hori dugu bereixik guk Euskal Herrian. Gainerakotan gaude besten negurrian. Frantxez egin nagira joan den aspaldian. Horietan zugaitzonekoa batek ondoa zuen bertzeak ostoa. Gauza arrado hori ez dut gustokoa. Mendian biziarren dut ikustekoa. Gaztainaren aldaskez jantziripagoa. Baterria goratzen arrotz baten gisa. Arrotz nahiak berriz herriaren itza. Gure aha egindu gaiten garbi mintza. Lainopean bezala galduak gabiltza. Ez daizke binaguzi batean zerbitza. Elkarri direlakot bigizon jazarri. Gauza bat bera dute bipuzketan zarri. Erakatsi nahi dut nik puskak eldarri. Gure hizkuntza eta gure Euskal Herri. Konparatzen baititut izaite bateri. Anai arrebak entzun, ene aho hotxa. Izaite bat ez daike, ez urutxe zosa. Herria da gorputza, hizkuntza bihotza. Bertzeti bere istean, bitari bakotxa. Izaite horren dako, segurra ilotza.
Bilbo hiria, Euskal hiria.
Hizkuntza eta herria, hor Mikel Laboa kantuen xaloarren bertzoa ziren, eta hemen guk Willy Ugaldeagaz jarraitzen, jarraituko dugu berbaz apur bat, behintzat, ba, bere ekimen horren inguruan hor gabiz, zer egin leik horretarako, ez? Hor dut zuku guru esuna da, argita garbi, ba, hemengo gauza asko europaratu hasteko munduratu komertzialki esan dezagume bai horren inguruan komertzioa gerta dadin hemengo jendeak irabasteko, kanpokoak be bai, eta hor burubelarri sartu zeu be bizibidea hor egiteko, ez da? Mm-hmm. Da zer egin leike horretan. Hor zu basabiz hor enpresak sortzeko laguntza ematen duten ente batzuekin elkarlanean ibili zara do hizketan, bai Alemani, mm-hmm. baita ere.
Bai Alemani be bai,
Frankfurt Zara Fundazioan, esan diguzu. Zer nola egin daiteke hori, nola sortu esakeen norbera bere ogibidea asko gustatzen zaion gai baten inguruan.
Bai,
edo zeren falta daukazu horretarako, entzule asko ditugu, eta batek lagundu behin egin dezake. Gero e-maila emango dugu nahi baduzu, bukaeran. Zer zantzu dekozu egin dezakezunaren zantzu, zer falta duzu?
Bai, ba,
zer urrengo hilabetetan astetan.
Ba, nire asmoa zan bide tradizionaletik jotzearena, hau da, ba, dauden laguntzak, adibidez, ba, Azaro Fundazioa edo Diputazioak badauka DEMA eta BEAS uste dut ekintzailetasuna laguntzeko, ba, teknikoak badauz hor, ba, ideia batekin joan eskero, ba, ideia apur bat borobiltzen, ba, bideragarritasun planak egiten laguntzen da benak. Baina, orain dela gutxi ezagutu dut eleder aurten etxe delako bat, eta honek proposatzen da bena, apur bat bada iroltza bat, zentzu horretan, ideiak eta garatzeko eta enpresak eta garatzeko emondozte olako bide tradizionaletik joatea baino, ba, beste berak ezagutzen duen eta berak ezagutzen duen eta esperientzia badoka arlo horretan, beste era bat hori open space deitzen dana inglesez eta bueno euskeraz
espazio irekiko.
Espazio irekiak ba sistema hori erabiltzeko ba bueno ez dakit hori ba ikusiko dugu bueno zera oso interesgarria ikusten dute zera bide hori. Eta igual bide tradizionala baino erankorragoa edo ez dakit, interesgarriagoa bentsat ze bueno ez dakit zelan jorratuko dudan ni bentsat asmoa badaukat osea gogoa badauka nik esportatzeko lain osea ez da hori arazoa kontua da bakarrik lantzea ba gatzago dala, ezta? Orduan, horrelako zuk eleder plantatzen duzun bideo hori oso oso interesgarri ikusten dut eta ba ez dakit zelan batuko litzateke, osea batu beharko litzateke ba interesgarria izan aldan elkarte eta enpresak elkartu eta ideia lantzen joan, ezta? Ja zer ez dakit, horretarako ba bueno, zuk esperientzia daukazu eta hori zeuk zuzentzea hobeto, baina ikuste dut gainera momentu honetan dana hain baltz ikusten da eta dana etorkizun iluneko gizarte honetan ez dakigu gainera zenbat denporako krisia dan edo ez dakigu eske ja buruan sartuta daukagu hori krisi hori naiz eta egon ez igual baina sartuta dago eta jendea ba asimilatuta dago ez eta ez da ikusten argirik eta hombre, idealena beti da norberak ba gustoko daukan ez dakit, ni saiatzen naz adibidez gauzak idazten. Ba, claro, konturatzen naz idazteko ez nazela oso badukat kontatzeko historiak, baina beste gozo badak ero zehozer barria horregotea zehozer gustatzea edo zehozer eta ez da erreza, askotan jendea hori lider izate hori edo jendea konbentzitzea edo jendea mugitzea edo ba bueno, gitxienez saiatzea ni pentsatzen dut saiatu behar dela. Eta hori da hori izango da uste honik horretan iraltza bat egituko daukagu ez dugu naik ez dugu behardan beste baloratzen horrelako iniziatibak edo horrelako mundu guztia dauka gauzak egiteko gogoa eta mundu guztia da ona zeo zertan. Orduan elkartu eskero eta pentsetan hasi eskero egin aldira gauza pilo bat. Baina bizi gara holako kultura baten non hori estan hori bultzatzen, osea alderantzizkoa saietzen da beti porrotera edo beti barre egitera edo saiatu eskero eta hori positiboa da. Zu gauzak egitea eta norberan zera eta eske nik horretxik mantentzen hau, motor bat da niretzat, ideia bat auki buruan eta saiatu lantzen, ez da? Bultak emoten eta...
Porrota bada ikasi.
Hori da, ikasi eta bestera batera bezlan egin aldoten edo ikusi aztertu. Eta, hortik ikusten duen nik apur bat mentalitate aldaketa pixka bat behar dala, ez da? Bai, estamentu guztietan, bai politika mailan be, ikusten duzu hor
beste kontutxo bat lehen aipatu duzu.
Bai.
Ba, dema beaz, azaroa fundazioa, edo horrelako ente asko deukoguz norbaitek enpresa bat sortu nahi duenean laguntzeko. Gauza batzutan lagungarri izango dira, gainera ezin besteko egin beharreko gauza batzuk badaudelako gaur hemen administratiboki.
Bai, burokrazia.
Eta beste batzuetan ideia horak ere bako dabez, eta bar, beste sasoi baten saioa egiten gendu gai hori hartuta, bizibideak, zan. Alde ikasteko gauza daude, batzutan erdi behartuta arte du parte jendeak horrelakoetan, oda, ba, idearik eukinez, ba, kontu administratiba nola egin behar diren, eta horretaz behar ikasteko. Baina, orokorrean mentalitate bat izaten dugu, ondo egin behar direla planak, definitu ondo zein izango da, finantzazio zein izango da, bezala zein diren, zein behar irabaziko dugun, imaginatu zer gertatuko da, plan zehatz bat izan,
irurtetarako plana,
etorkizuna ondo lotuta daukagula pentsatu, paper batean jarri edo totxo handi batean, eta gero, errealitatea dator, edo bitartean dator, eta errealitatea beste toki batean erabako baitu, eta hau da, egiten hasi ordurako gauza guztiak kontrolpean ditugula sentitu nahi hori, ez? Baina hori ezin eskoa dala guztu dutik. Hau da, beste jokaera bat izango ditzateke, eta argi dago horrelako tokitan laguntza ematen dutela, eta gauza jakin batzuterako beharrezkoa edo baliagarri izan da. Baina, benetan, plakintza zehatzak egin nahi hori, eta etorkizuna kontrolpean dugula sinestu nahi hori, noraino da baliagarria eta noraino antzua. Eta beste modu bat gauza planteatzeko zerbait egin nahi duzu beretan, da, ba, horren barruko zerbait egiten hasi ja.
Bai.
Eta hori horrekin batera joan ikasten, eta gauza bi paraleloki zuk egin izan duzuna, ez? Ba, paraleloki gauza bat nahi duzu, baina beste bat egiten duzu hori lortzeko, eta bideak erabaten gaitu, eta ziurazki bideak erabaten gaitu, hasieran idatzeko genuken, plangintza, zabal, sakor, eta detaiatu horretatik beste mundu batera. Kontrola ezin da etorkizuna, eta hori da, ba, neure ideia horretan, ez? Eta horretik, ba, behar bada, zudio zorera, interesgarria, topaketa bat antolatzea, eta horren antzeko interesauka jende askorekin biltzea, eta elkarrizketa zabal bateri ekitea, eta ia hortik zera gertzen da. Beste modu bat, gauza egiteko, besteekin, bateragarria edo osagarria izan leikena.
Bai, oso interesgarria, bai. Bai, metro tradizionalak badauka, hombre, nik usteot, gero azken batean egin behar dela, olako aurrikuspen bairurteko plan bat edo aurrikusi behar dituzula gauza batzuk. Osea, paperean ikustea be hori oso
horrek lasaitasuna bai, eman, ez?
Osea, ba zenbakiak be jarri berdi, ezta? Ba dana, soldata zenbat izango dan eta lokairoa zenbat izango dan eta bestelakoak eta bestelakoak eta osea, apur bat zehazten hori nikuzte ondo dagoela.
Edo gutxienez nortzu diren bezero potentziala, kalite eta gehien detaiatu, zeintzu diren zerbitzu potentziala, kalite eta gehien detaiatu, aldik eta sormentsuan izan guzti horretan, bai, ezagizut horren kontra, este bat, elkarrezeta zuretza zabaia. Ezateatako duela gutxi aurkitu da zerbait, artikulu interesgarri bat, fakturatzeko modua, jende autonoma, autonoma da bien jendea, zer kobratu norbaiti zerbitzu jakin baten truke, ez, eta bate proposatzen zuena urte askotako esperientzia eta gero zan hori irekita ebotea. Hala, bezeroari esatea, beira, nik hau egiten dut oso gogoz, oso gogotxo, zoi izten dudalako, nire bihotza eta gorputza eta denbora hor jarriko dut, lara ingo dut, eta ondoren, zuk jaso zuen erabera, erabaki zen bat ordaindu behar didazu. Eta izan daiteke zero, ez badaukazu, edo ez bazaizu gustatu, izan daiteke... Orduan, ark zuen dekatzen bere burua, bere lana baloratzen. Eta besteari emandako balioen arabera baloratzeko eskaten zion. Zein izan emaitza, ba, batxuta jasotzen zuen faktura batean jarriko zukeena baino gutxiago, baina askotan eta gehienetan ba, gehiago jasotzen zuen, ez?
Bai,
beraz, hori guztiz lotu behar dugu eta zehaztasun oso zenbat ordu sartu ditu dara, obestea, detail osoa faktura zabal bat, eta guztietan berdina izan behar da, eta nola negoziatu, eta... horretan denbora eman behar dut, edo nire lana egiten eman behar dut denbora, gogoz nire, eta bestea, Duan, gauza askotan buelta eman alzaio danari,
bai,
ez?
Bai, bai,
eta batxeta sorpresa jasotzen ditugu horretatik, horretatik.
Bai. Bakarrik ba bizi garela sistema baten eta ez dakigu hortik urteten, ezta? Beti eta horrela jarraitzen da, ezta? Osea, hori da ikesten duguna gainera. Osea, joan eskero edozein lekutara ez da alternatibarik. Osea, dago eredu bat eta hori egiten da. Orduan ba bai, igual badaoz beste era batzuk gauzak egiteko, ezta? Eta batez be onalako momentuetan sortzen diez, igual, eta sortu bidiez. Gauzak beste era batera itzeko, ze bestelan ba ba hori, gelditzen gaz hortxe mugidu barik, ezta?
Lastera baitu behar dugu, Willy, zeure elbide emango dugu, edo telefono zenbaki bat, edo e-mail elbide bat, zerbait norbaitek honen inguruan zurekin itzegin nahi balu.
Bai.
Beste alde batetik, galdetuko izut honen inguruko topaketa bat antolatzekotan, ba, gutxi gora bera noiz, izango litzateke, gero zehaztuko dugu, baina noiz irudikatzen duzu, noiz izan zitekeen, ba, gauza zehazten azteko, eta, bueno, beste kantutxu bat entzut, da... Bai. Agurra, baina, zer remango diogu egu? Entzulari, zurekin harremana egiteko?
Bai, hau da, elbidea.
Jugaldea, ez?
Bai,
jota ugaldea bai. Abildua hotmail.com.
Bai, hori da.
Jota ugaldea abildua hotmail.com. Ba, norbaitek...
Bai, norbaitek interesa badauka edo ez dakit... edo zertalako presnago ni, edo zerren entzuteko, edo zertan elkarrekin zeo zer egiteko, edo oraindik ni badaukat aurretik esperientzia bat, amabi urtetan ibili naiz Europa aldean, orduan apur bat ikusi dut. Bai, Frantzia, Alemania, Suitza, apur bat ikusi dut. Ingalaterran bean aurretik ibili nintzen. Orduan ez dakit, nik ikusten dut hori utzune bat eta ni presnago ba hori hasi euskeratik, osea euskeratik bertsolaritzatik ez dakit lehen ez dakit oraindik ez dut komentatu, baina hainbat gauza gain aldira. Pentsatu, hori Frankfurteko Frankfurteko Goethe Unibertsitatean egiteko asmoa neukan, irakasletzan hasteko eskaini zidaten, baina bueno, gauzak pasatu ziren moduan, ba bueno, ez nintzen hasi, baina bueno, adibidez, bertsolaritzak ikusita zelako dana dauka. Bertsolaritzak dauka bai literatura, dauka musika, dauka sormena, dana dauka. Ba, adibidez hori lotua izatea, ba, beste amendik, Euskal Herritik, beste ba, Etxepare Institutuak dituen hainbat unibertsitateetako ikasleekin, ba, Skypeen bitartez, osea, lehenengo
internet bidez, Skype bitartez,
ba, lehenengo ikastaretxo bat emon, bertsolaritza sarrera, eta gero, ba, Skypeen bitartez, ba, ikasle horiekin, ba, bertsolariekin, edo dana delakoa, ba, saioak egin. Eta kontaktuan jarri, bai, bastakit, Alemaniako Berlin, Goethe, gero Frantzian bebado Parisekoa, edo Liverpoolekoa, edo dana elakoa, bai, lotzen joan, ondo pentsatuta, ondo zertuta, baina hori izango litzateke gauza bat, baina egin aldira ba, beste gauza asko, bastakit, Txakolin eta Txakolin aurkezpenak, turismo aurkezpena, Bilbo adibidez, ba, Bilbo iriak daukan potentziale guztia, Bitravel adibidez daukat orain buruan, ba, Incom enpresa horrek, seguru nau, ba, olako aurkezpen batzuk egin eskero horre hiriburuetan, ba, oso oso egokia izango litzatekeela, ba hori, aurkezpenak egitea, ba hiriena ta zera.
Orduan, euskararen inguruko kontuak, baita euskal produktuak, Euskal Herriko zerbitzuak, Europa mailara zabaltzeko.
Bai.
Komertzialki edo sozialki bietara be. Bai. Horretarako legiare biko gara. Etorkizura eta bueno, topaketaren bat horren ingurura antolatzeko ta noiz.
Noiz.
Pentsa zagu noiz da gero hasiko gara martxan.
ba noiz zenbat otzailean ipiniko dugu
otzailean atorrak eta bera atorrak otzailan 10ean Undakan ba horren osteko ba, masazpi bueltan 24an hor zapatu bat bariku zapatuak
bai,
otzailak 17 24 bueltan hor ostiral talaru batean topaketa egingo dut martxan jarri guzti hau Willy Galdeagaz, beste katotxo bat entzun da agurtu laster.
Zaitu deituko, irabazten duzulako, ez duzu, ez duzu, hemen nazionerik, hemen nazionerik, da aldatuko, da aldatuko. Baten aintzinatzeko beharrez igandetan hartzea ona hartuko ona hartuko nagusiak hasten zaituelako agian ez dozu ezer ez Baitira beharrezko Sekula Ez duzu heian lana Ez duzu heian lana Tabatuko Da gauean langile Estainiko Potxotia ta ipurdi nagusiaren dako nausiaren dako Nausiaren dako
jauziaren dako.
Bederatzi lau, lau bilau, iru saspi zero lau, Bilbo iria.
Eskerrik asko entzule hor, berbaz, ibili garagu ordubetik guru, zuek entzuten, mila esker hor izateagatik, Loni, eskerrak, teknikari, kantak aukeratzen, eta guzti hau prestatzen ibili ganari, Elen orten izan duzue itaunak egiten, eta hemen Willy Ugaldea, oso gustura, egon gara beragaz, ba, berbaz, erantzuten. Bueno, atorre batean be, torko gara beste gai asko geratu dira horre berbai barik.
Bai, bai,
bai torrenaz,
gustura.
Daikoa. Lantegiko amar bat damenduak izan da, errobiren kanta, eta Willy ganera beste bat eskatu nahi du oso saletu data. Ota?
Bai, gure lekukotasuna errobirena, nire gazte... Gazte denporetako kanta ondino entzuten dotenien jartzen az zutzu.
Berbaz.
Aupa Anje eta aupa Robi. Eta aupa, bueno, bai, aupa Anje batez be.
Berba, sabe, Bilbo iria atorrastean be zirazki zuekin. Ondo izan.
Alaitzeko denboreta oraindik ere Euskal Herria ari baita negarreta ari baita negarreta ez dugu segu gauza haundi Herriari eskaintzeko Bakar bakarri Zenbait olerki Hemen zuei kantatzeko Gure zinez Gure herria Asko maite dugulako Da kantuaz Gure moldea Nolaz behitz erbitzatzeko Zerbitzatzeko Badakigu bai Kantu azbeste Nahi duela herria Bainan ez dira Denontza berdi Irautzaren ituria Zaperaz, bere xairea, ez ardizala harria Elkaren lana, ongi unzatuz, altxatzen dira etxea Kantuzari dena Baina kantua Ez da ez aski Egin behar ere lana Gauko kantu hau Izan dadila Gure lekuko tasuna Urruka gaiten Irabazteko Euskadin askatasuna Urruka gaiten irabazteko Euskadin askatasuna Euskadin askatasuna Euskadin askatasuna Euskadin askatasuna Euskadi naskatasuna